Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 7 pog'ona yuqoriladi. Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida ichida odamlar bo'lgan lift qulab tushdi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi fuqarolarga ogohlantirish bilan chiqdi. Qo'shma Shtatlarning Men shtatidagi otishmada 22 kishi nobud bo'ldi. Respublikachi Mayk Jonson AQSh Kongressi namoyandalar palatasi spikeriga aylandi. Erdo'g'on Hamasni mujohidlarning ozodlik guruhi deb atadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 142 davlat orasida 50 ball bilan 78-chi o'rinni egalladi. O'zbekistondan oldingi o'rinda Shri-Lanka, keyingi o'rinda esa Hindiston qayd etilgan. O'tgan yili mamlakat reytingda 85-chi o'rinni egallagandi. MDH davlatlari orasidan eng yuqori o'rinni Qozog'iston egallagan 65-chi o'rin. Shuningdek, Belarus 99, Rossiya 107, Qirg'iziston esa 100-chi o'rinni egallagan. Toshkentdagi binolardan birida ichida odamlar bo'lgan lift 9-chi qavatdan qulab tushgani aytilgan xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi matbuot xizmati munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa 24 oktyabr kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi Parkent ko'chasida joylashgan turar joy binolaridan birida sodir bo'lgan. Hokimiyatga ko'ra, 2020 yilda ishlab chiqarilgan ko'tarish og'irligi 1000 kilogram bo'lgan lift qurilmasiga belgilangan tartibda texnik xizmat ko'rsatilmaganligi sababli shaxta kabinasi eshiklarining kontaktlari bo'shab qolgan. Ushbu lift harakatda vaqtida kimdir liftning tashqi eshiklarini qo'l yordamida ochishga uringan. Natijada xavfsizlik moslamasi ishga tushgan va lift o'zini o'zi to'xtatish vazifasini bajara boshlagan. O'rganish davomida lift tushib ketmagani, aksincha tegishli xavfsizlik qurilmasi ishga tushgan holda to'xtagani aniqlandi. Hozirda tegishli tashkilotlar tomonidan liftdagi kamchiliklarni bartaraf etish va voqea tafsilotlarini chuqur o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Hodisadan hech kim jabrlanmagan. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi Isroilda bo'lgan fuqarolarga tez va masofadan turib konsullik ro'yxatidan o'tishni so'radi. Konsullik ro'yxatidan o'tmagan fuqarolarga murojaat qilib, anketani belgilangan shaklda to'ldirishni so'ragan. Ushbu ma'lumot favqulodda vaziyatlarda tez yordam ko'rsatish uchun muhimdir, deyiladi elchixona xabarida. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, Isroilda 10 mingga yaqin O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi va vaqtincha mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. AQShning Men shtatiga qarashli Lewiston shahrida noma'lum shaxs odamlarni o'qqa tutgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kamida 22 kishi halok bo'lgan. Bu haqda CNN va NBC News xabar qildi. Hodisa chog'ida kamida 60 kishi yaralangan. Politsiya odamlarni o'qqa tutgan kishi shaxsini aniqlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uning ismi Robert Kart va u 40 yoshda. Androscoggin okrugi sherifi idorasi gumonlanuvchi suratini yoyinlagan. Unda qo'lda miltiq ushlab turgan soqolli erkak tasvirlangan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, hujumchi hali ham ozodlikda. Politsiya u oq rangli Subaru Outback avtomobili rulida bo'lishi mumkinligini bildirgan. Shahar ahliga xavfsiz joyga yashirinish tavsiya qilingan. NBC News manbasi iddaosiga ko'ra, hujumchi o'tmishda jinoyatlar sodir etgan bo'lishi mumkin, biroq hozircha uni harakatga keltirgan sabablar aniq emas. Oq uy prezident Jo Bayden sodir bo'lgan voqeadan xabardor qilingani va tezkor ma'lumot olishda davom etishini ma'lum qilgan. Luizianadan bo'lgan 51 yoshli respublikachi Mayk Jonson rasman AQSh Kongressi namoyandalar palatasining yangi spikeri deb e'lon qilindi. Trump tarafdori va Ukrainaga bundan buyongi yordamga qarshi bo'lgan Johnson ovoz berish chog'ida 220 nafar deputatning ovozini yiqqan. Uning raqibi demokrat Hakim Jeffrisga esa 209 ta ovoz berilgan. Shu tariqa xalqaro nashrlar qaydichi namoyandalar palatasi spikeri o'rni to'ldirilgan. Bu o'rinni egallash uchun harakatlar 22 kun davom etgan. Avvalgi spiker Kevin McCarthy 3 hafta muqaddam iste'foga chiqqandi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Falastindagi radikal Hamas guruhini terrorchi tashkilot deb atayotgan mamlakatlarni tanqid qildi. Erdo'g'on fikricha tashkilot o'z yerlari va o'z fuqarolari mudofaasi uchun kurashayotgan mujohidlarning ozodlik guruhidir. Bu bayonotni Turkiya prezidenti mamlakat parlamentida qilgan chiqishi chog'ida bergan. Bundan tashqari Isroilga safarini bekor qilishini bildirgan. Prezident Anqara Isroil bilan aloqalarni to'laligicha yaxshilash niyatida bo'lganini, biroq u turk tomonining xayrixohligini suiiste'mol qilib, javob qadamlarini qo'ymaganini qayd etdi. Shu bilan birga Erdo'g'on Turkiya Isroil bilan mojaroni izga solishda Falastin tomoni uchun kafolatchi davlat o'laroq chiqishga tayyorligini urg'uladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroilda 19 kundan beri urush bo'lmoqda. 7-oktyabr tongida Hamas va Islom jihodi harakatlari boshlagan hujum ortidan Isroil hanuz G'azo bo'lgasini o'qqa tutmoqda. So'nggi kecha kunduzda Isroil armiyasi Suriya harbiy tuzilmalariga ham havo zarbalarini yo'lladi. AQSh mudofaa vazirligi esa yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Hamas Isroil urushiga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil mudofaa armiyasi Suriya hududidan bo'lgan hujumlarga javoban suriyalik harbiylarga tegishli infratuzilma obyektlariga va minomet qurilmalariga zarba berdi deya ma'lum qiladi Sahal Telegram kanali. Isroil harbiylariga ko'ra so'nggi hujum 24-oktyabrda bo'lgan Suriyadan otilgan 2 raketa Isroilda ochiq joyga tushib portlagan. Sahal bunga artilleriyadan o't otish bilan javob bergan. Ayni chog'da Suriya tomoni Isroil harbiylari 2 marta 12 va 22 oktyabr kunlari Damashq va Halab aeroportlariga hujum qilishdi demoqda. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi brigada generali Patrick Ryder esa shu kunlarda yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Pentagon eskadrilya aynan qayerga joylashishini hozircha ochiqlamayapti. Ryderga ko'ra, uchoqlarning mintaqaga tashlanishi yaqin sharqda AQSh manfaatlariga tahdid sezilarli darajada kuchaygani bilan bog'liq. Dunyo yetakchilari qamal ostidagi anklavga yordam yetkazilishi uchun o't otishni to'xtatishga chaqirganiga qaramay, Isroil harbiylari o'tgan kecha G'azo janubini ayovsiz bombardimon qildi. Seshanba kuni 704 falastinlik qurbon bo'ldi, ulardan 305 nafari bola deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu mojaro boshlanganidan beri bir kun ichida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir, deydi Gumanitar yordamni muvofiqlashtirish markazi. Hamas jangarilari 7-oktyabr kuni Isroil janubidagi shaharlarga hujum qilib 1400 kishining umriga zomin bo'ldi. O'shandan beri Isroil G'azoni tinimsiz o'qqa tutmoqda. Ayni paytda Isroil Hamas nishonlariga raketa zarbalari bergani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda Isroil armiyasi Hamasga tegishli tunnellar, harbiy qarorgohlar, qurol-yarog' omborlari, shuningdek minomet va tankka qarshi raketalarga zarba bergani aytiladi. Hujum oqibatida yuzaga kelgan vayronalar G'azoning janubiy qismiga o'tishda to'siqlar paydo qilgan. Isroil armiyasi ham buni tasdiqladi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hamas İsrail ortasında başlanıp gitken uruşta qarib 1400 kişi öldü. Hazırda 300'e yakın adam şifoxonalarda davolanmoqda. 5132 kişi tibbiy yordam oldu. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida bo'lgada jami 5087 kişi o'lgani, 15273 kişi yaralangani aytiladi. İsrail yana G'azodagi turar joylarga zarba berdi. Bu erkak vayronalar ostidan chiqarib olinar ekan darhol oilasi haqida so'radi.
Ularning hammasi tirik. Biz xotiningizni, amolani va xalani qutqardik.
Abu Agvaning rafiqasi hamda 3 farzandi ham vayronalar ostidan qutqarib olindi. Yossi Schneider esa 7 oktyabr kuni ertalab televizorni yoqmaguncha oilasi xavf ostida ekanligidan bexabar bo'lganini aytadi. Uning xolasi, amakisi, amakvachchasi Shiri va uning oilasi G'azodan uncha uzoq bo'lmagan Isroilning janubidagi Kibbutz Nir Oz shahrida yashaydi. Hamas jangarilari dastlabki kutilmagan hujumi chog'ida Kibbutzni bosib olgani ma'lum bo'ldi. Schneider 32 yoshli amakvachchasi Shiri va uning 2 farzandini Hamas o'z Telegram kanali orqali e'lon qilgan videoda ko'rdi. Ular Hamas tomonidan asirga olingan edi. Videoda Shiri farzandlari 9 oylik Kefir va 4 yoshli Arielni ushlab turganini ko'rish mumkin. Hamas garovga olgan isroilliklar aks etgan video internetga joylanganidan so'ng Shiri uning turmush o'rtog'i Yarden va ularning 2 farzandi G'azoda garovda saqlanayotgani tasdiqlandi.
Kefir 9 oylik. Uning tili hali chiqmagan. U dada, ona deb aytishni o'rganganmi yoki yo'q, bilmayman.
Schneiderning xolasi va amakisi dastlabki hujum paytida o'ldirilgani tasdiqlandi. Ammo oila Shiri va uning farzandlari hali ham asirlikda tirik ekaniga ishonadi. Yaqinda ba'zi garovga olinganlarning ozod etilishi haqidagi xabarlar Schneiderda umid uyg'otdi.
Bu uzoq davom etgan tushga o'xshaydi. 18 kundan beri biz dahshatli tush ko'rayotgandekmiz. Tezroq uyg'onishni xohlaymiz.
AQSh qamaldagi G'azo sektori aholisini oziq-ovqat, suv, dori-darmon va elektr energiyasi bilan xavfsiz ta'minlash uchun Isroil Hamas urushida gumanitar pauza qilishga chaqirdi.
Boshida aytganimdek, biz tinch aholini himoya qilishning barcha choralarini ko'rishni xohlaymiz. Vaqtinchalik pauza buni amalga oshirishga imkon beradi. Bu o't otishni to'xtatish degani emas. O't otishni to'xtatish Hamas uchun qo'l keladi deb hisoblaymiz.
G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil havo hujumlari natijasida bir kechada 700'dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qilgandan keyin G'azoga yordam ko'rsatish bo'yicha xalqaro bosim kuchaydi.
We have said, continue to say that fuel is an important commodity for life and sustainment.
Yonilg'i G'azodagi hayot va barqarorlik uchun, u yerdagi Falastin xalqi uchun muhim ekanligini bot-bot aytyapmiz. Biz G'azoga yonilg'i kelishini davom ettirish uchun harakat qilamiz. Biroq, kecha aytganimdek, Isroilning Hamas yonilg'ini qo'lga kiritib, o'z maqsadlari yo'lida foydalanishi haqidagi xavotirlarni ham albatta tushunamiz. Chuchuk suv olish uchun G'azodagi suv tozalash nasoslari ishlashi kerak. Bularning barchasi muhim va biz mintaqadagi hamkorlar bilan yonilg'ini olib kirish ustida ishlayapmiz.
For Hamas to abscond with fuel and use it for their own purposes and not allow it to be used in hospitals and desalination plants.
Israel Tashqi ishlar vaziri Eli Cohen va Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdan bosh kotib Antoni Guterishning xavfsizlik kengashidagi so'zlarini tanqid qildi va bosh kotib iste'fosini talab qildi.
There is not two sides at this moment. There is only one side to support.
And I think that the Secretary General must resign.
Isroil Tashqi ishlar vaziri BMT bosh kotibi bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qilganini ham bildirdi. Bosh kotib Guterish esa xavfsizlik kengashi yig'ilishida Hamas hujumlari bekordan bekorga sodir bo'lmaganini ham hisobga olish kerak. Falastin xalqi 56 yil ishg'olga duchor bo'lgan deya ta'kidlab keladi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi frontda ham shiddatli janglar bormoqda. 25-oktyabrga o'tar kechasi Ximilinsk viloyatining Shepetov tumanida dronlar parchalari qulashuv natijasida 16 kishi jabrlandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Tyurin. Munozimga ko'ra, dron bo'laklari fuqaroviy infratuzilma obyekt hududiga tushgan, portlashdan noturar joy binolari, uylar va transport vositalari shikastlangan. 16 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Shepetov tumanining Slavuta shahrida 9 xususiy va 11 ko'p kvartirali uylar, 2 o'quv muassasasi, ma'muriy bino, do'kon va avtomobillar shikastlanganini bildirdi. Ukraina havo kuchlari ma'lum qilishicha, o'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Ukrainaga shahid rusumli 11 dron bilan hujum qilgan. Ularning barchasi urib tushirilgan. Cherkas, Xerson, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskiy va Nikolayev viloyatlarida harbiy havo mudofaa tizimlari ishlagani aytilmoqda. Ukrainada so'nggi haftalarda frontning eng qaynoq yo'nalishlaridan biri Donetsk viloyatining Avdiivka shahri bo'lib qolmoqda. Rossiya qo'shinlari shaharni qurshovga olishga va ishg'ol qilishga urinayotgani haqida Ukraina bosh shtabi deyarli har kuni xabar qilmoqda. Ukraina armiyasi hujumlarni qaytaryapti. Aholi va mudofaachi harbiylar Avdiivkani Bakhmutga mengzashadi. Rossiya armiyasi shaharni kun sayin xarobazorga aylantirmoqda. Defense Express harbiy eksperti Ivan Krichevski Avdiivkadagi vaziyatga quyidagicha izoh berdi.
Вот там просто получается нюанс, что контакт контуры линии фронта. Если на всех других
фронтнинг бошқа барча участкаларида Купянск, Лиман, Маринкада тўғри фронт чизиғини кўрамиз. Авдеевка эса россиялик босқинчилар позициясида қолгандек кўринади ва улар шаҳарни бутунлай қуршовга олишмоқчи. Авдеевка ҳозирда россияликлар камроқ бўлса ҳам, қуршовга олиш имкониятига эга бўлиб турган фронтдаги ягона жой. Фронтнинг бошқа қисмларида уларда бунақа истиқбол йўқ. Айнан шунинг учун ҳам зўр бериб ётишибди. Яъни, пиёдаларни штурмга ташлашяпти, авиацияни кенг қўллашяпти. Авдеевка Донецк viloyatiga kirish joylarini nazorat qilish imkonini beradi. Xuddi Marinka kabi. Shu bois mana shu ikki uchastkada qattiq harakat qilishmoqda. Marinkada deyarli hech nima qolmagan. Авдеевка uchun esa hali jang qilish mumkin.
Почти ничего не осталось, а за Авдеевку там ещё есть там за что сражаться.
Роскосмос sobiq bosh direktori Dmitriy Rogozin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainaning yirik shaharlaridan biriga kosmosga parvozlarda qo'llanadigan tashuvchi raketa yordamida zarba berishni taklif qilgan. Bu haqda u Progress raketa kosmik markazi bosh direktori Dmitriy Baranov bilan telefonda so'zlashgan. Germaniyaning Bild gazetasi ixtiyorida ana shu suhbat audio tasmasi mavjud, biroq hozircha suhbatning haqiqiyligi mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas. Jurnalistlarga ko'ra, Rogozin va Baranov kosmik raketalardan foydalanish imkoniyatini 2023 yil yanvardan boshlab muhokama qilganlar. Ikki mulozim eng optimal qaror raketani Plesetskdagi harbiy kosmodromdan uchirish degan xulosaga kelishgan. Baranov raketani uchirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ham gapirgan. Dunyoning ikki nuqtasida borayotgan urush harakatlariga doir so'nggi muhim yangiliklar mana shulardan iborat. O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina tarafi Rossiya bir haftalik janglarda Avdiivkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovani buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Говорив Siz podkoyemnim prinsim Saudiyevskoy Arabiyiz.
Men Saudiya Arabistoni valiyaht shahzodasi bilan suhbatlashdim. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Ikki tomonlama munosabatlar, Fors Ko'rfazi mintaqasi bilan munosabatlarni muhokama qildik. Saudiya Arabistonini Maltadagi yig'ilishda ishtirok etishga taklif qildim. Global tinchlik sammitini tashkil etishdagi muhim roli uchun ularga minnatdorchilik bildirdim. Albatta, Yaqin Sharqdagi vaziyat borasida ham fikr almashdik. Asosiysi imkon qadar ko'proq tinch aholi hayotini saqlab qolish va gumanitar falokat hamda urush yoyilib ketishini oldini olishdir.
Gumanitar katastrofa, ani rozgartanya shirshiy voyny.
Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorjayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Baxmut, Avdiyevka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiyevkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiyevka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukrain kuchlari Avdiyevka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vadyani qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiyevka Rossiya nazoratidagi Donbas mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6000 ga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devoni rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Do'st telekanali efirida.
Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на
Urushning eng shiddatli janglar kunida 1.5 mingga yaqin rossiyalik askar halok bo'ldi, faqat shu yo'nalishda. Ammo umuman olganda bir haftalik janglarda 5-6 ming kishi halok bo'ldi. Hujum Ukrainaga shunday dahshatli psixologik ta'sir ko'rsatishi kerak. Qarang, biz hech kimga achinmaymiz, bizda o'lchovsiz mobilizatsiya imkoniyatlarimiz bor. Asosiysi, bu hamkorlarimizga xuddi shunday hayratlanarli ta'sir ko'rsatish, yo'qotishlar sonidan qat'i nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir.
На наших партнёров типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiyevkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiyevka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Oryx Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiyevkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Eronga keldi. Eron, Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Tehronda Ozarbayjon va Armaniston hamkasblari bilan uchrashib, Janubiy Kavkazdagi ikki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi deya xabar beradi Eron va Rossiya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining sentyabr oyida Ozarbayjon kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi Yaqin Sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga iqtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Jo Baydenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi.
Абсолютно согласен с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом.
Biz Jo Baydenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak.
В руках одного государства свободная попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения.
Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2. jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz deya ta'kidladi. Joseph Biden.
США так или иначе.
Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'i nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi.
Мы поставляем вооружённые силы в день до 10, а бывает дней до 15.
Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin.
Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Osori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya Madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 250 ga yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 7 pog'ona yuqoriladi. Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida ichida odamlar bo'lgan lift qulab tushdi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi fuqarolarga ogohlantirish bilan chiqdi. Qo'shma Shtatlarning Men shtatidagi otishmada 22 kishi nobud bo'ldi. Respublikachi Mayk Jonson AQSh Kongressi namoyandalar palatasi spikeriga aylandi. Erdo'g'on Hamasni mujohidlarning ozodlik guruhi deb atadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Arab-Isroil mojarosi, G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili, Golan tepaliklari, Yaqin Sharq konflikti. Bu iboralarni so'nggi 75 yilga oid yangiliklar lerayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda. Intalarining istalgan joydan topish mumkin.
But Jerusalem itself has troubles too.
Shu kunlarda esa Yaqin Sharqdan kelayotgan xabarlar yana eng asosiy yangilikka aylanib qoldi. Butun dunyoning ko'zi yana Yaqin Sharqda.
Israel is at war. Massive barrage of rockets coming in here.
Bugun sizga Arab-Isroil urushlari, Isroil-Falastin mojarosi, Isroil-Hamas ziddiyati tarixini aytib beraman. Men Sarvar Usmon. Avval ba'zi zarur ekskurslar. Ba'zan O'rta Sharq deb ataladigan Yaqin Sharq, shimolda Turkiyani, sharqda Eronni, janubda Oman bilan Yamanni, g'arbda Misrni o'z ichiga oladigan mintaqadir. Butun dunyo musulmonlari uchun mukarram Makka hamda munavvar Madina ham shu mintaqada. Yaqin Sharqda tilga olganimiz 5 ta davlat o'rtasida yana 10 dan ortiq davlat bor. Mintaqadagi qariyb 20 ta davlatdan bittasi turklarniki, ikkinchisi forslarniki, uchinchisi yahudiylarniki, qolgan hammasi arab davlatlaridir. Falastin mintaqasi ham bu mintaqadagi Isroil ham Yaqin Sharqda. Falastin O'rta Yer dengizining sharqiy sohilida. Yaqin Sharq insoniyat tamadduni beshigidir. Yaqin Sharqning Falastin mintaqasidagi bir shahar kitob ahli, Ibrohimiy dinlar vakillarining hammasi uchun muqaddas. Bu shaharni arablar Al-Quds, yahudiylar Yerushalayim, inglizlar Jerusalem, ruslar Yerusalim, o'zbeklar Quddus ataydi. Yahudiler için mukaddes yığı divarı, Müslümanlar için mukaddes Al-Aqsa mescidi, Nasraniler için mukaddes İsa aleyhisselam tabutu şu şehirde. Kudüs'te asırlar devamında mescidler kilisalarga, kilisalar çirkovlarga koşunu bulgen, uççelesi bir meydanın üç burçida joylashgan. Kitap ahli, üç kardeş din vakilleri için bir de mukaddes Kudüs şehri joylashgan mintaka nomi Falastin, eramızdan oldingi 18. asırga ait kol yozmalarda uçraydı. Mukaddes kitablarga göre, Yahudiler ve Araplarının ajdodi hisoblanadigan İbrahim aleyhisselam yaşagan yıllar, hudud Falastin atala başlayan yıllarga to'g'ri keladi. 20. asırga kelib yakın şark atala başlayan mintaka 7 asırdan köproq vaqt davomida davlati oliya Usmoniya, ya'ni Usmonli imperiya tarkibida bo'lgan. Bu mintaqada yashovchi turk, arab, yahudi va boshqa ko'plab millat va elatlar turk sultoni fuqarosi bo'lgan. 1299 yil asos solingan Usmonli imperiyasi 20. asır boshida zavolga yuz tutdi. Birinchi jahon urushidagi muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa 1916-18 yillarda yaqin sharqda ko'tarilgan arab isyonlari Usmonli imperiyani holdan toydirdi. Imperiya o'zagi bo'lgan Turkiyani Antanta ittifoqiga a'zo davlatlar bo'lib oldi. 1919 yili Turkiya mustaqilligi uchun Mustafa Kemal Atatürk rahbarligida boshlangan urush 22 yili turklar g'alabasi bilan tugadi. Atatürk Turkiyani hozirgi ko'rinishida saqlab qoldi, biroq yaqin sharq qo'ldan ketdi. Britaniya va uning ittifoqchilari va'dalariga uchib, ularning qo'llovi bilan turk sultoniga qarshi qurol bilan kurashgan arablar buyuk Suriya atalmish yirik arab davlati qurishday maqsadiga yeta olmadi. Buyuk Suriya davlati qurilgiday bo'lsa, u shu kundagi Suriya, Livan, Iordaniya davlatlari hamda Falastin mintaqasi hududlaridan iborat bo'lgan bo'lar edi. Buning o'rniga arablarning rejasidagi yerlar Fransiya bilan Buyuk Britaniya nazoratiga o'tdi. 1920 yili Millatlar Ligasi Britaniyaga Falastin ustidan nazorat mandatini berdi. U paytda hozirgi Iordaniya ham Falastin atalmish hudud tarkibida edi. 1946 yili hozir Iordaniya ataladigan Trans-Iordaniya qirolligi mustaqillikka erishdi. Va shundan so'ng Falastin deganda G'azo sektori, hozirgi Isroil davlati, Iordan daryosining g'arbiy sohili hududlari tushuniladigan bo'ldi.
I desire on behalf of His Majesty's government to state that they endorse without reservation the view that the mandate should now be terminated.
İkinci jahon urushi yakuniga yetgach 1947 yili Britaniya hukumati Falastin ustidan nazorat mandatidan voz kechdi. Bu qarorni London mahalliy yahudiylar va arablar birday qabul qiladigan yechim topolmayotgani bilan izohlagan. 1947 yil kuzida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin hududini ikkiga bo'lish rejasini qabul qildi. Rejaga ko'ra Falastinning bir qismida arablar, ikkinchi qismida yahudiylar davlati tuzilajak edi.
Ikkinchi jahon urushi vaqtida yahudi xalqi juda ham katta azob chekkan gitlerizmdan va ko'p yillar davomida juda ham o'zi g'arbda azob chekib kelgan xalq. Aynan Yevropada. Shunga Yevropa mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va SSSR yahudiylar uchun bir davlat yaratish degan g'oyani ishlab chiqarishadi va juda ko'p undan oldin bo'lgan talablar ham bo'lgan yahudiylar tomonidan. Bularga bir qandaydir bir qism yer bersa, yaqin sharqda ular o'sha arablarni oldida o'zini ham bir mamlakatini barpo etsa, qursa, bunyod qilsa degan.
Britaniya mandati ostidagi Falastinni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiya 1947 yilning 29 noyabrida BMTda ovozga qo'yildi. Qarorga binoan Falastin hududining taqriban 56% yahudiylarga, 44% arablarga tegadigan bo'lgan.
Bu hech qanaqa bir qanaqadir zarar keltiradigan g'oya bo'lmagan, u yerda yashayotgan arablarga umuman olganda, masalan, o'sha Quddus masalasi eng hissiyotli masala, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining nazoratiga berilgan. Ya'ni Quddus bu o'sha arablarniki emas, yahudiylarniki emas, nasroniyniki emas, Birlashgan Millatlar tashkiloti nazoratida, xalqaro huquq nazoratida va har bir din vakillari u yerda o'zining e'tiqodini amalga oshirsa bo'ladi.
Xalqaro hamjamiyatning 1947-yildagi qarori o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. BMT qarori bir tomondan 2-chi jahon urushida eng ko'p jafo chekkan millatga qayishish bo'lsa, ikkinchi tomondan yahudiylarning Falastin hududida o'z milliy davlatini qurish yo'lidagi siyosiy harakatining mantiqiy yakuni bo'ldi. Shuni aytish kerakki, Birlashgan Millatlar tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingunicha va umuman tarixda Falastin degan davlat bo'lgan emas.
This is the delegate from Saudi Arabia arguing against partition.
BMTning Falastin atalmish hududni ikkiga bo'lish to'g'risidagi rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganda barcha arab davlatlari bu qarorga qarshi ovoz bergan. Lekin rezolyutsiyani qo'llaganlar ko'pchilik bo'lgani uchun u qabul qilingan.
Objectak Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Rezolyutsiya qabul qilingan kunning ertasiga 1947-yilning 30-noyabrida arab-isroil ziddiyati boshlandi.
The blaze started at night in a timber yard in the heart of the city. Fanned by high winds, the flames spread quickly.
Bir tomonda arab davlatlari, ikkinchi tomonda yahudiylar imkoni boricha ko'proq yerni egallab olish harakatiga tushadi. 48-yilning 14-mayida Isroil o'zini mustaqil davlat deb e'lon qiladi.
As finally by the grace of God been reconstituted.
Falastin atrofidagi arab davlatlari BMT qarorini binobarin yahudiylar davlatini tan olmaydi.
Keyin arab mamlakatlari g'oya bilan chiqqan, bitta maqsad bilan biz umuman kichkinami kattami hech qanaqa yahudiy davlatini, yahudiylarning davlatchiligini bu yerda chidashga istamaymiz, xohlamaymiz va shunga bu yerda faqat arablar yashash kerak. Nasroniy, xristian arab bo'ladi, musulmon arab bo'ladi, boshqa arablardan boshqa bu yerda hech kimga o'rin yo'q degan g'oya bilan chiqib, Isroil endi paydo bo'lgan, endi yaratilgan Isroil davlatiga qarshi urush e'lon qildi.
Isroilga Misr, Suriya, Transjordaniya, Livan va Iroqqa qarashli qo'shinlar bu mamlakatlardagi qurolli guruhlar bostirib kiradi. Urushda Isroilning qo'li baland keladi. Arab-Isroil urushi 1949-yilning 20-iyulida Isroil bilan Suriya o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzolash bilan yakunlanadi. Arab-Isroil urushi Falastinda arab davlati tuzish uchun BMT tomonidan ajratilgan hududlarning taqriban yarmi Isroil tomonidan bosib olinishi bilan yakun topadi. Ayni paytda Isroil uchun ajratilgan yerlarning bir qismi arablar nazoratiga o'tadi. Biroq Isroil nazoratiga o'tib qolgan yerlar arablar nazoratiga o'tgan yerlardan 4 marta, aholi punktlari esa 6-7 barobar ko'p edi. Shuningdek,
Quddus masalasini sizda juda katta muammolar paydo bo'ladi. Sharqiy Quddus Iordaniyada qoladi, g'arbiysi Isroilga o'tadi.
BMT rezolyutsiyasini yodingizga solaman. Qarorga binoan Quddus shahri BMT nazorati ostida qolishi lozim bo'lgan shahar edi. Biroq urush natijasida shahar ikkiga, Isroil nazoratidagi g'arbiy Quddus va Misr hamda Transjordaniya nazoratidagi sharqiy Quddusga bo'lindi. Joriy yil mayida Kun.uz nashri ham o'rganayotganimiz mavzuda katta material tayyorlagan, unda arab-isroil urushi oqibatlari haqida bunday deyilgan.
Aksariyat tarixchilar 1947-yilda arab davlatlarining Isroilga bostirib kirishi xatolik bo'lganini aytadi. Ularning fikricha, arab davlatlari Isroilga bostirib kirmasdan Falastin davlatining shakllanishida Birlashgan Millatlar tashkiloti belgilab bergan chegaralarni o'rnatishda va boshqa ishlarda yordam berganda holat boshqacharoq kechishi ham mumkin.
Lekin 1947-49 yillarda bo'lib o'tgan urushdagi mag'lubiyatdan arab davlatlari o'zlari uchun saboq chiqarmaydi. Oradan 20 yil o'tib, 2-chi arab-isroil urushi boshlanadi.
2-chi yillar boshida yana vaziyat og'irlashadi. Falastin hududida Falastin ozod qilish tashkiloti paydo bo'ladi. Boshida bu tashkilot Falastin davlatini barpo etish emas, Isroil uyam xuddi shu Jamal Abdul Nasirdagi Isroilni yo'q qilish va yahudiylarni mutlaq haydash yaqin sharq hududida shu maqsadni qo'yadi. Isroil al-Fatih degan harbiy qanoti bo'ladi bu tashkilotda. U Isroilga nisbatan hujumlarni boshlaydi. Harbiy hujumlar har tomonlama har xil arab mamlakatlari hududida.
Bu davrga kelib, hozirgina tarixchi Anvar Nazir tilga olgan prezident Jamol Abdul Nosir rahbarligidagi Misrda hamda Hafiz Assad rahbarligidagi Suriyada aksil Isroil kayfiyati nihoyatda kuchayadi. Arab dunyosini birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Jamol Abdul Nosir ortida ham, sovetcha usulda sotsializm qurmoqchi bo'lgan Hafiz Assad ortida ham, Isroil davlat sifatida mavjud bo'lmasligi lozim degan g'oyani ilgari surgan Falastin ozodlik harakati rahbari Yasir Arafatning ortida ham Sovet ittifoqi turgan. Kichik bir detal. KPSS Markaziy Komitasi birinchi kotibi Nikita Xrushchevning tashabbusiga binoan SSSR Oliy Sovetining 64 yil 13 maydagi farmoni bilan Jamol Abdul Nosirga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. 1967 yilning mayida Jamol Abdul Nosir 50 yillardagi chaqirig'ini yana takrorlab, arab davlatlarini Isroilga hujum qilishga va yahudiylarni dengizga surib tashlashga da'vat qiladi.
Jamol Abdul Nosir yana o'sha g'oyasini oldinga suradi. Arab mamlakatlari birlashish kerak. Yagona arab birlashgan mamlakati bo'lish kerak. Arab sotsializmi, pan-arabizm, sovet bilan ittifoqchilikda va Isroilni yana yo'qotish kerak. Hech qanaqa Isroil davlati butun bo'lish kerak emas. Birorta yahudi qolish kerak emas. Hammasini haydash kerak. Qattan kelgan bo'lsa shunday yo'qolsin degan gaplari ochiq-oydin aytiladi.
Jamol Abdul Nosirning bunday bayonotlari ortida Isroilga qarshi urush ochishga tayyorgarlik ham bor edi va bundan
Isroil xabardor bo'ladi. Bu urushdan o'zining agenturasi orqali hech kim Isroilga yordam bermaydi. Keyin arab mamlakatlari ayblashadi, Buyuk Britaniya, Amerika yordam beradi. Yo'q, aksincha, hozirgi faktlar, tarixiy faktlar shuni ko'rsatadi, Isroil o'zi harakat qilgan, yakka o'zi hujum qiladi.
Bu voqea 1967 yilning 5 iyun kuni yuz beradi. O'sha kuni Isroil havo kuchlari Misr aerodromlarini, keyinroq Iordaniya va Suriya aerodromlarini barbod qiladi. 1967 yili Arab-Isroil urushi Isroil kuchlarining g'alabasi bilan 6 kunda tugaydi va shuning uchun tarixga 6 kunlik urush degan nom bilan kiradi. Bu urushga arablar Naksa takror deb nom beradi. Bu birinchi urushdagi mag'lubiyatning BMT tomonidan arablar davlati qurish uchun bo'lib berilgan yerlarni yo'qotishning takrori edi. Urush oqibatida
Sharqiy Quddusni yo'q, Isroil bosib oladi. Isroil o'sha G'azani va G'azoni bosib oladi va g'arbiy sohil hududlarini va umuman olganda o'sha Falastin davlati bo'ladigan joylarni hammasini bosib oladi.
Eslatib o'taman, bu paytda, ya'ni 67 yilgi 6 kunlik urushgacha Sharqiy Quddus va Yordan daryosining g'arbiy sohili 20 yil oldingi urush natijalariga ko'ra Transyordaniya nazoratida edi. Shunday qilib, 6 kunlik urush natijasida Isroil G'azo sektori, Sharqiy Quddus, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda G'olon tepaliklari ustidan o'z nazoratini o'rnatdi. Shu kunda Yordan daryosining g'arbiy sohili ustidan nazorat formulasi ancha murakkabki, tafsilotlarga berilmay, uning bir qismini Falastin muxtoriyati ma'muriyati, boshqa qismini Isroil nazorat qiladi deyish bilan cheklanamiz. Ko'rsatuvimizning shu soniyasigacha ikki muhim urush haqida qisqa hikoya qildik. Shu o'rinda Tunus sayti shu yilning mayida tayyorlagan materialdan yana bir xulosani keltirish o'rinli.
Tarixchilarning fikriga ko'ra, bir necha arab davlatlari azaldan hanuzgacha o'zini Falastin himoyachisi qilib ko'rsatsa-da, aslida ular o'z manfaatlari uchun harakat qilgan. Ayniqsa, anti-Isroil fronti qatnashchilari bo'lgan Misr, Urdun va Suriya shu yo'ldan ketishgan. Tarixchilar yuqoridagi davlatlar o'z manfaatlarini arab birligi va falastinliklarni qo'llab-quvvatlash kabi balandparvoz bayonotlar bilan niqoblashmoqda deb hisoblashadi.
Umuman Isroil davlati tuzilganidan buyon 7 marta arab-Isroil urushlari bo'lib o'tdi.
Birinchi arab-Isroil urushi 1948-1949 yillar. Ikkinchi arab-Isroil urushi 1956 yil, Suvaysh kompaniyasi. Uchinchi arab-Isroil urushi 1967 yil, 6 kunlik urush. 4-uncu urush 1969-1970 yillar, tiz cho'ktirish urushi. 5-uncu urush 1973 yil, qiyomat kuni urushi. 6-uncisi Livan urushi 1982 yil, Haliliya uzra tinchlik.
Ulardan tashqari yana bir arab-Isroil urushi, 2-chi Livan urushi 2006 yili bo'lib o'tgan. Arab dunyosida iyul urushi deb ataladigan Isroil kuchlari bilan Livanning janubiy mintaqalarini nazorat qilib turgan Hizbulloh guruhi o'rtasida kechgan bu to'qnashuv 1 oy 2 kun davom etgan. Jamol Abdul Nosir 1970 yili yurak xurujidan vafot etganidan so'ng Misr prezidenti etib saylangan Anvar Saodat o'zidan oldingi prezidentning arab millatchiligi siyosatidan voz kechadi. Lekin shunga qaramay Anvar Saodat 73 yili Suriya prezidenti Hafiz Asad bilan Isroilga qarshi urush ochadi va yutqazadi. Shundan so'ng Misr prezidenti Isroil bilan yaqinlashish siyosatini boshlaydi va bu davlat bilan tinchlik shartlarini muhokama qilish uchun Quddusga keladi.
Anvar Saodat tashqi siyosat Isroilga nisbatan o'zgargandan keyin ayrim arab mamlakatlarining munosabatlari yaxshilab bir normal yo'lga chiqdi. Isroil normallashib bordi. Ya'ni yaxshilanib bo'ldi. O'shanda Isroil Falastin muammosi degan ko'proq ishlatiladigan bo'ldi ibora.
Arab-Isroil urushlari o'rniga kun tartibiga Isroil-Falastin mojarosi chiqadi. Aziz tomoshabin, albatta men bu gapni hikoyam tushunarli bo'lsin deb uni sistemaga solishga urinib aytdim. Aslida o'sha davr voqeligi men chizgan jon sxemadan ko'ra ancha murakkab edi. 1964 yili Arab davlatlari ligasi qarori bilan Falastin ozodligi harakati tashkilotiga asos solinadi. Tashkilotga va ayni paytda uning yadrosi bo'lgan Falastin milliy ozodlik harakati Fathga Yasir Arafat rahbarlik qilib turgan davrda 1987 yilning 9-dekabrida falastinliklarning Isroilga qarshi birinchi intifadasi qo'zg'oloni boshlanadi.
87 yil bo'lgan intifada, o'sha eng katta o'sha chiqishlar, noroziliklar falastinliklarni, chunki Falastin ozodlik harakati ko'rib turibdiki, arab mamlakatlari sekin-sekin o'zining munosabatlarini yaxshilayapti. Isroil bilan u yerda Falastin mavzusi chetda qolib ketyapti, buni nima qilish kerak?
Falastinliklarning qo'zg'oloni Isroilga qarshi tosh va qo'lbola qurollardan o't otishdan iborat bo'lgani uchun toshlar urushi deb atalgan. 1988 yilning 31-yilida Iordaniya qiroli Husayn Iordan daryosining g'arbiy sohilidan hamda sharqiy Quddusdan voz kechadi. 88 yilning 15-noyabrida Falastin ozodlik harakati milliy kengashi poytaxti Quddus bo'lgan Falastin davlatini tuzish to'g'risida qaror qabul qiladi. 89 yilning 2-aprelida Yasir Arafat Isroil nazorati ostida qolayotgan hududlarda Falastin davlati prezidenti etib saylanadi. Hanuz tuzilish jarayonini boshidan kechirayotgan Falastin davlat sifatida qisman tan olingan. U BMTning to'laqonli a'zosi emas. Birinchi intifada 1993 yilda Isroil va Falastin ozodlik harakati o'rtasida Oslo shartnomasi imzolanishi bilan yakun topadi.
İsrail baş vaziri isloq qilindi va o'sha Falastin ozodlik harakatining yetakchisi Yasir Arafat o'rtasidagi bo'lgan kelishuv va shartnoma bo'ladi. Uni kafolatchisi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Bill Clinton bo'ladi.
Biroq Oslo shartnomasiga to'liq amal qilinishiga Falastindagi yana bir kuch Birinchi intifada boshlangan 1987-yilda xayriya tashkiloti sifatida tuzilgan Islom qarshilik harakati Hamas to'sqinlik qiladi. Hamas 1993-yilgi Oslo tinchlik shartnomasini rad etgan. Isroilga qarshi qurolli kurashni shior qilib olgan Hamas 2006-yili Falastin qonunchilik kengashiga saylovlarda ko'pchilik ovozini oladi va Falastindagi ikki yetakchi kuch Hamas bilan xat o'rtasida ziddiyat kuchayadi. Ziddiyat to'qnashuvlarga aylanadi. Bu qarama-qarshilikda qo'li baland kelgan Hamas 2007-yili Fathni quvib chiqib, G'azo ustidan to'la nazorat o'rnatadi. Yili Isroilga qarshi ikkinchi Falastin intifadasi boshlandi va u 5 yil davom etdi. Bu galgi intifada Hamasning isroilliklarga qarshi xudkush portlashlari to'lqini bilan bog'liq bo'ldi. 2017-yilning dekabrida Hamas 3-chi intifadani e'lon qilgan. Xullas, Isroil-Falastin masalasining yechimi ko'rinay demayapti. Birinchi to'siq tan olinmayotgan kelishuv masalasi. Yordan daryosining g'arbiy sohilida va G'azo sektorida Isroil bilan birga falastinliklar uchun davlat yaratishga qaratilgan kelishuvni Hamas tan olmay kelmoqda. Bu tashkilot Isroilni yo'q qilishga ahd qilgan. Kezi kelganda shuni ham aytish kerakki, Hamas tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlarida bir qator Yevropa davlatlarida terror tashkiloti sifatida tan olingan. Ikkinchi to'siq yahudiy manzilgohlari masalasidir. Aksariyat davlatlar 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan yerlarda qurilgan yahudiy aholi punktlarini noqonuniy deb biladi. Isroil buni tan olmaydi va o'z pozitsiyasini yahudiylarning muqaddas kitoblarda aks etgan tarixiy aloqalari mavjudligi bilan izohlaydi. Bu manzilgohlarning kengayishi Isroil, Falastin va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi eng bahsli masalalardan biri.
Isroilda hozirgi bo'layotgan ijtimoiy fikr ham o'zgardi. Bu kengaytirish kerak, g'arbiy sohilgacha diniy aholi ko'payapti, diniy og'ir kuchayapti. Aynan o'sha siz aytgan o'sha nimalar ko'rayotgan kichkina shaharchalar, kibbutslar, qishloqlar o'sha aynan o'sha g'arbiy sohilga yaqin, G'azoga yaqin chegaradosh. Bular kimniki o'sha haqiqatdan ham inson huquqlariga zid bu xalqaro insonparvarlik huquqiga zid va bu shartnoma, o'sha Oslo shartnomalarini ham buzyapti. Bu kimning orqasida turibdi? Kim o'sha yerda yashashga tayyor? Bu o'sha diniy Isroil yahudiy diniy aholisi o'sha yerga ko'chyapti. Bularni ovozi juda muhim Likud partiyasi va shaxsan Benyamin Netanyahu uchun va shu siyosat aynan shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Ya'ni Isroilda ham siyosat juda ham murakkab va Isroil o'zgargan. Ananaviy Isroil elitasi o'sha Golda Meir, Moshe Dayan, Ishaq Rabin, Shimon Peres kabi siyosatchilar afsuski Isroil siyosiy sahnasidan tushdi. Uni sahnasiga chiqqan yangi siyosatchilar ular ko'plari diniy davlatga e'tibor berishyapti. Demokratiya ikkinchi o'rinni egallayapti. Bu esa ularni o'xshatib qo'yapti ko'pgina o'zining dushmanlari.
Uchinchi katta muammo Quddus shahri maqomi masalasidir. Falastinliklar Musulmonlar, yahudiylar va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan joylarni o'z ichiga olgan Sharqiy Quddusni o'z davlatlarining poytaxti bo'lishini istaydi. Isroilning aytishicha, Quddus o'zining bo'linmas va abadiy poytaxti bo'lib qolishi kerak. Isroilning Quddusning sharqiy qismiga da'volari xalqaro miqyosda tan olinmaydi. Va nihoyat 4-va eng katta muammo qochqinlar muammosidir. Bugungi kunda 5.6 millionga yaqin falastinlik qochqin bor. Ular asosan 48-yilda qochganlarning avlodlari Iordaniya, Livan, Suriyada va Isroil tomonidan bosib olingan g'arbiy sohil va G'azo sektorida yashaydi. Falastin ma'muriyati tashqi ishlar vazirligiga ko'ra ro'yxatga olingan qochqinlarning qariyb yarmining fuqaroligi yo'q. Ularning aksariyati gavjum qochqinlar lagerlarida yashaydi. Falastinliklar uzoq vaqtdan beri qochqinlarning millionlab avlodlari bilan birga o'z joylariga qaytishiga ruxsat berishni talab qilib keladi. Isroilning aytishicha, falastinlik qochqinlar uning chegaralaridan tashqarida joylashtirilishi kerak.
Menimcha bu yerda hozir hech qanaqa yechim yo'q. Men hozir haqiqatda aytaman, nimaga? Albatta, endi bilasizmi, agar mo'jiza bo'lganda, vaqt mashinasi bo'lganida arab elitasini o'tkazib, o'sha 48-yilga yoki juda bo'lmasa 67-yilga yuborib, o'sha xatolarni oldini olishga bularni majburlardi. Chunki urush boshlanmasdi. Chunki bu urush boshlanishi arablar boshlagan urush arablarni boshiga katta musibat olib keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qonun ustuvorligi reytingida 7 pog'ona yuqoriladi. Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida ichida odamlar bo'lgan lift qulab tushdi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi fuqarolarga ogohlantirish bilan chiqdi. Qo'shma Shtatlarning Men shtatidagi otishmada 22 kishi nobud bo'ldi. Respublikachi Mayk Jonson AQSh Kongressi namoyandalar palatasi spikeriga aylandi. Erdo'g'on Hamasni mujohidlarning ozodlik guruhi deb atadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatga chaqirilgan mehmonni boshqa kunga ko'chirishga majbur bo'ldim. Va uning o'rniga professor Qidirnazar Allaqulovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, suhbatni chorshanba oqshomida yozyapmiz. Bundan 4 kun muqaddam tarmoqlarda mana bu post paydo bo'ldi.
Professor Qidirnazar Allaqulov asos solgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga hujum boshlandi. Partiya faoli Mirzohid Hasanov o'tgan kuni davlat raqamlari taqilmagan noma'lum avtomashinalarda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Kecha tunda partiya faoliyatini yorituvchi Mirzohid Hasanov adminlik qiladigan YouTube, Facebook va Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar o'chirib yuborilgan.
Bu xabar chiqqanidan keyin siz bilan bog'landim. Xabarda aytilgan gaplarni asosan tasdiqladingiz kechami, undan oldingi kuni. Biroq suhbat qurishni istamadingiz o'shanda. Mana bugun suhbatga rozi bo'ldingiz. Nimalar bo'lyapti? O'zingizdan eshitsin tomoshabin.
Partiyaning joylarda faollari, ayrim faollari qamoqqa olinyapti. Shu jumladan mening o'g'lim ham qamoqqa olindi. Va partiya ya mana shu imzo yiqqan shaxslardan, mana menda viloyatlardan ma'lumotlar kelyapti, ularga nisbatan mana shu jinoyat ishlari qo'zg'atilyapti.
Bir konkretlashtirsangiz, bir ism, familiyalar, viloyatlar nomi bilan.
Mana Farg'onadan tashkiliy qo'mita a'zosi Mirzohid Hasanov qamoqqa olindi. Va mening mening o'g'limga ham ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llashgan.
O'g'lingiz masalasiga, o'g'lingiz masalasiga alohida to'xtalaylik. O'sha demak Farg'onadan Mirzo Hasanov yana kimlar?
O'g'lim va Farg'onada va Sirdaryoda Jinoyat kodeksining 228-chi moddasi bilan imzo yiqqan ayrim faollardan ham menga kecha ma'lumot yetib keldiki, jinoyat ishi qo'zg'atilganligi haqida.
Nima degan modda u?
Endi o'sha imzolarni soxtalashtirish degan modda.
200-nechinchi dedingiz? 228-chi. Demak, hujjatlarni soxtalashtirish haqidagi modda.
Hujjatlarni soxtalashtirish degani. Ya'ni aniq aytsak, imzolar soxta imzolar yiqqan degan ma'noda shu joylarda qandaydir arizalarni tashkil qilyapti viloyatlarda va imzo yiqqan shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilyapti. Bu 228-chi modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi haqida bugun ham menga yozma xabarlari yuborilgan.
Necha kun bo'ldi o'sha Farg'onadagi va Sirdaryodagi faolni qo'lga olinganiga?
Sirdaryodagi faolga Sirdaryoga bugun chaqirishgan. Chaqirayotganligi haqida Qashqadaryodan ham chaqirayapti. Menga Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham mana shu imzo yiqqanlarga nisbatan qarshi imzo olinayotganligini Qashqadaryodan, Farg'onadan, Sirdaryoga chaqirilganligini aytdi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan menga so'nggi 4-5 kunlar ichida xabarlar va yozma xabarlar va telefon qo'ng'irog'i orqali men bilan suhbatlashuvlarda aytishyapti.
Birinchi Farg'onadagi faolni qo'lga olinganini aytdingiz. U necha kun bo'ldi unga?
Unga 5-6 kun bo'lib qoldi.
Hozir hibsdami?
Hozir hibsda. Sud ajrimi bilan qamoqqa olish sanksiyasi qo'llagan kecha.
Qilgan aybi ana o'sha partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun imzo yiqqani va o'sha imzolarni soxtalashtirgan deb ayb qo'yyaptimi?
Yo'q, unga hozir nima ayblov qo'yayotganligini aniq bizda ma'lumot yo'q. Chunki bu tergov oldi yoki tergov jarayonlaridan ma'lumotlar sir tutishadi, oshkor etishmaydi. Shuning uchun bugun ham men oila a'zolari bilan suhbatlashdim, turmush o'rtog'i bilan. Ularni birortaga hozir ko'rsatilayotgan ham yo'q, ko'rsatilgan ham yo'q. Mumkin bu tergovda normadir, lekin nima ayib qo'yayotganligini haqida hozir hech kimda hech qanaqa ma'lumotga ega emasmiz.
228-chi modda degan gap qayerdan chiqdi unda?
228-chi modda deganda menga o'sha Farg'onadan boshqa bir imzo yiqqan faol yubordi va qo'shimcha qildiki, meni Sirdaryoga ham chaqirib turishibdi deb yozma xabar yuborgan, shundan o'qidim.
Bu jinoyat kodeksining moddasimi yoki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining moddasimi?
JK deb yozgan, jinoyat kodeksining 228-chi moddasi deb yozgan.
Siz partiyaning yetakchisi sifatida ana o'sha Farg'onaga, Farg'ona bilan, Sirdaryo bilan, keyin yana bir necha viloyatni tilga oldingiz. Bir bog'lanishga ichki ishlar boshqarmasi bilan, umuman ularni qo'lga olganlar bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rdingizmi?
Yo'q. Farg'onada Mirzo Hasanovni kim qanday qo'lga olganligini hammasi nomersiz mashinalar bo'lgan, uning uyini tintuv qilishgan va qo'l telefonlarini olib ketishgan.
Bundan biri
Termiz o'zini oila a'zolariga ham tanishtirmagan, shuning uchun kimlar ularni qo'lga oldi, lekin Farg'ona viloyat prokurorining o'rinbosari Qo'qonda qobil qilyapti deb o'sha yerga chaqirishgan va o'sha jarayonda uni qo'lga olishgan.
Xo'p, boyagi suhbatni davomini o'qiymiz.
Bugun tongda esa partiyaning boshqa faollari ham ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Professor Xidirnazar Allaqulov o'g'illari bilan Yunusobod Rovodida saqlanayotgani xabar qilindi. Ular bilan hozirgacha aloqa o'rnatish imkoniyati mavjud emas. Partiyaning viloyatlardagi faollariga ham bugun turli ko'rinishlardagi bosimlar, ichki ishlar bo'limiga chaqiruvlar boshlangan. Nima sababdanligiga esa izoh berilmagan. Eh, prezidentimiz bu adolatsizliklarni bilmaydilar-da, bilganlarida edi, hammasini atata qilardilar.
Endi bu post muallifi bugun deyapti. Bugun siz bilan chorshanba kuni gaplashib o'tiribmiz va bugun o'sha Facebookda 4 kun oldingi post degan yozuv turibdi. Demak, chorshanba bo'lsa, seshanba, dushanba, adashmasam shu shanba kuni e'lon qilingan post. Shuning uchun chalg'imaslik uchun tomoshabin chalg'imasin uchun aytib qo'yyapman. Va men bilan mana suhbatlashib o'tiribsiz, hozir uyingizda o'tiribsiz, a?
Ha, o'zi uyimda o'tiribman.
Demak, siz shu hozirgina o'qilgan postda aytilganday Rovudida emassiz, a?
Yo'q, men Rovudiga chaqirtirilmaganman, lekin men turli mana Termiz shahriga sudga chaqirtirildim. Mana bugun navbatdagi 6-chi jinoyat ishlari bo'yicha 6-soy tuman sudiga chaqirtirildim.
Termiz bo'yicha 6-soy bo'yicha alohida mavzu, u 1-2 haftami 3 hafta bo'lib qoldi. Bir video chiqargansiz, uni alohida so'ramoqchiman. Hozir men post mazmunidan kelib chiqadigan savollar. O'sha postda aytilgan sizni o'g'lingiz bilan Rovudiga olib ketdi degan. Siz oldimda o'tiribsiz, o'zingiz uyingizda o'tiribsiz. O'g'lingizchi?
O'g'lim hozir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'sha izolyatorida saqlanyapti.
Nimada, qanday jinoyat qilganlikda gumon qilinyapti?
Uni bu yolg'on xabar berdi degan jinoyat kodeksining 237 moddasi va jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan gumonlanuvchi sifatida jinoyat ishi ochilib gumonlanuvchi maqomida va sudning sanksiyasi bilan qamoqda saqlanyapti.
Kimga yolg'on xabar beribdi?
102-ga 20 oktyabrdan 21 oktyabrga o'tar kechasi tunda xabar bergan kuchli ruhiy affekt holatida 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, men odam o'ldirdim, kelinglar deb qo'ng'iroq qilgan.
Bu aynan shu voqeani siz kecha o'zingizni kanalingizda shoshilinch, kim yoki kimlar shantajchi-yu tajovuzkor bosqinchi degan sarlavha ostida video e'lon qildingiz va o'sha video boshida mana hozir kadrda ko'rib turibmiz, ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan bir syujetni telefondan ko'rsatgansiz va uni sharhlagansiz. Keling, o'sha videoni ko'raylik, keyin davom ettiramiz.
Boshqalikni ta'minlashga jalb etilgan xodimlarni xizmat vaqtida yolg'on xabarlar bilan chaqirtirish holatlarining yuz berayotgani yuzlab chinakam yordamga muhtoj fuqarolarning uzoq vaqt kutib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Tungi vaqtda 102 xizmatiga xabar bergan fuqaro pichoq bilan odam o'ldirganligi haqida xabar qoldirib, hodisa joyiga xodimlarni chaqirgan.
102 xizmat eshitadi, assalomu alaykum.
Odam o'ldirdi.
Qatta bo'ldi, aka?
Soat 9.
Zudlik bilan aytilgan xonadonga yetib borgan ichki ishlar organlari xodimlari berilgan xabar mutlaqo asossiz ekanligiga guvoh bo'lishadi. Biroq qo'ng'iroq qilgan shaxs spirtli ichimlik ta'sirida mast holda xodimlarni haqoratlaydi. Ularning qonuniy talablarini bajarmasdan keskin qarshilik ko'rsatishi oqibatida patrul post xizmati xodimining maxsus vositalari shikastlanadi. O'zi esa jarohat oladi.
Nima, prezidentning onasini
hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Siz kechagi kanalingizdagi ko'rsatuvingizda telefondan ko'rsatgan video shu. Oxiriga yetmagan bu syujetni tafakkur qiling Telegram kanalidan topdim. Shoshilishda original versiyasini topa olganim yo'q. Ana o'sha ichki ishlar boshqarmasi qilganmi buni, vazirlik qilganmi uni bilmadim. Original versiyani topa olganim yo'q. Topganimda balki oxirigacha ko'ra olgan bo'lardik. Shuning uchun syujet ostidagi tafakkur qiling kanalda berilgan versiyasi ostidagi otasidan ham battar ekan u bolasi. Xidirnazar Allaqulovning o'g'li ichib olib 102 ga yolg'on xabar berganlikda gumonlanib qo'lga olindi. ota bola shantajchilar degan yozuv syujetni tayyorlaganlarnikimi yoki tafakkur qil degan kanalnikimi ayta olmayman. Har holda video tagida shunday yozuv turibdi. Mana endi aniqlikni o'zingizga ayting. Ana hozir syujetda ko'rilgan o'sha qizil ko'ylakli yigit, so'kinayotgan yigit sizning o'g'lingizmi rostdan ham?
Ha, mening o'g'lim. Shohzod Alloh qo'li.
Uyga chaqirganmi 102 ni?
Ha, 102 ni chaqirgan.
A nima bu yerda problema? Men tushunmayapman-da. Demak, ichki ishlar boshqarmasi syujetda to'g'ri aytyapti ekanda. O'zining syujetida.
Ha. Bu yerda hozir aytaman. Avvalo agar chaqirganligini sababli kecha men o'zimni video chiqishimga batafsil bo'lmasa-da tezis shaklda aytdim. Bizni mana shu 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon kecha aytdimki, doimiy biz ta'qibda, kuzatuvda, uyimiz atrofi doim qurshovda turadi. Va buni ko'p bora mana shu kelin, o'g'limning ayoli, o'g'li o'sha tashqariga chiqqanda ularni izidan ta'qib qilganda yugurib uyga kiradi dedim. Bu borada bundan tashqari boshqa sabablarni aytdim. Turli ijtimoiy tarmoqlarda nihoyatda behayo, hayosiz ko'plab tarqatiladi biz haqimizda oila a'zolarimiz haqida. Bundan tashqari mana xabarlaringiz bor. Qancha gazetalar soxtalashtiriladi. Mana shu Andijonda, Samarqandda, Farg'onada bizni kaltaklashdi. Buni xullas mana shu doimiy 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon doimiy ta'qib kuzatuvlarda kelamiz. O'g'lim ko'p bora 102 ga qo'ng'iroq qilib, mana shu tajovuz qilib, ta'qib qilayotgan, kuzatayotganlarga chora ko'rishni ko'p bora 102 ga qo'ng'iroq qilib ma'lum qilgan. Bundan tashqari mana shu biz yashayotgan mahalla fuqarolar yig'ini katta profilaktika inspektorlariga murojaat qilgan, lekin biror vaqt 102 ga qo'ng'iroqdan kelmagan. Mahalla fuqarolar yig'ini dake mana bu profilaktika inspektorlari biror bir chora ko'rmagan. Mana bundan tashqari mana ko'rib xabarlaringiz bor, Farg'onada bizni mana o'g'lim va nabiramni Farg'ona shahar ichki ishlar binosi ichkarisida qiynoqlarga soldi. O'sha jarayonda o'g'lim nafaqat kaltaklandi, mana men yana bir bor ko'rsatib ketaman, og'ir mana shu kendik ichaklar, jigaralar o'sha qismidagi chiqib ketdi. Ularning kuch ishlatishi natijasida og'ir operatsiyalarni o'tkazdi. Mana shunday holatda o'g'lim nihoyatda so'nggi yillarida mana bunday kaltaklar tagiga kelayotganligi uchun doim bolalarim, ayoli, boshqa nabiralarim ta'qibda, kuzatuvda ekanligi uchun bularni hammasiga nisbatan mana bu organlar, murojaat qilingan ichki ishlar boshqarmalari, bu profilaktika inspektorlari biror bir marta chora ko'rmadi. Bular mana shu
Domla,
jinoyat kodeksining 207-chi moddasi sovuqqonlik qildi. Jinoyat kodeksining 208-chi moddasidagi harakatsizlikni sodir etdi. Va shunday sharoitda o'g'lim o'ta kuchli ruhiy affekt holatida ularga murojaat qilib, odam o'ldirdim, kelinglar deb qo'ng'iroq qilgan.
Nima uchun? Men tushunmayapman-da shuni. Yo, hozir aytib berganingiz holatlarni, Andijondagi, Farg'onadagi, Samarqanddagi holatlarni, umuman sizni faoliyatingizni qiziqish bilan kuzatib kelayotganlar hammasini biladi, hammasidan xabardor. O'g'lingiz Farg'onada kaltaklanganidan ham xabardor. Endi masalan o'sha siz tuzgan partiya faoliyatiga qiziqmaganlar bilmaydi, qiziqqanlar hammasi biladi. Qadamba qadam biladi har bir qadamingizni, har bir ishni. So'nggi boya ko'rganimiz syujetdagi voqea o'zi qachon sodir bo'ldi? Nechi kungi voqea bu?
Bu 20 oktyabrdan 21 oktyabrga o'tar kechasi tunda.
Nima uchun men odam o'ldirdim deb Melisaga dan ga telefon qiladi? Men shuni tushunmayapman.
Ha, tushun. Mana bu yana aytayapman, o'sha bizga doimiy kuzatuv taqib, uning oila a'zosi, ayoli, farzandi doim taqibda bo'lgani uchun bular o'sha bu holatlar bundan tashqari mana siz yuqoriga aytib ketdingiz, turli viloyatlarda mana shu kaltaklanishlar, og'ir tan jarohatlar olishlar, operatsiyalar, bular mana shu doimiy siquvda, doimiy bosimda, doimiy taqibda, doimiy kuzatuvda, nafaqat biz erkaklar xonadonda, uning ayollari, nabiralari bo'lganligi va bu borada ichki ishlar organlariga ko'p bora murojaat qilib, bular ta'qib qilayotganlarga nisbatan chora ko'rish so'ralganligi, profilaktika inspektorlariga murojaat qilib, arizalar bilan bu ta'qib qilayotganlarga nisbatan chora ko'rish so'ralganligiga biror bir marta bu organ xodimlari chora ko'rmadi, harakatsizlikni amalga oshirdi, sovuqqonlikni amalga oshirdi va bularni hammasi yig'ilib kelib o'g'limga kuchli ruhiy affekt holatiga tushirdi va kechalari o'sha uxlash o'rnida o'ta siqilish holatlarida mana shu mumkin odam o'ldirdim desam mumkin ular kelar degan ma'noda mana shunday qo'ng'iroq qilgan.
Xo'p, odam o'ldirdim dedi, keldi va undan keyin janjal bo'lyapti-da. Maqsad nima edi o'zi chaqirib olib olib kelishdan maqsad nima edi? Melisalarni olib kelish.
O'sha 20 oktyabrga kunga qadar mana bu xonadonimiz atrofida mana men o'shandan bir necha kun oldin shunday holat sodir bo'ldiki, kechqurun men ham uyda edim. Ayoli bilan 4.5 yashar o'g'li yugurib uyga kirdi. Magazinga bu narsa olib ber debdi, talab qilibdi nabiram. O'sha magazinga qosh qorayganda chiqayotganda esidan 2-3 kuzatuvga tushgan, bu men bilan bolamni o'g'irlab ketadi deb o'ylagan bo'lsa kerak va yugurib uyga kirdi. O'sha ko'rinib turibdi qanday holatda kirganiga, shunday ham o'g'lim tushib ketdiki ularni izlashga. Mana shunday holatlar doim bizning uyimiz atrofida bo'ladi. Bu haqda men kecha aytdim, qo'limizda yetarli turli shaklda dalillar bor. Kimga agar qiziqsa, bu dalillar mana mening uyimda turibdi turli shakllarda. Mana shunday holatlarni hammasiga qanchalik o'g'lim murojaat qilmasin, 102ga qo'ng'iroq qilmasin yoki aza bilan murojaat qilmasin, biror marta bu organ xodimlari, ichki ishlar idoralari biror marta reaksiya bermadi, uyga kelmadi. Ular boya aytganimdek Jinoyat kodeksidagi 207-chi modda sovuqqonlik bilan 208-chi modda hokimiyat harakatsizligini amalga oshirdi va nihoyatda o'g'lim shunaqa bir bu organlardan, huquqni muhofaza qiluvchi organlarni naqadar adolatsizligi, naqadar o'sha
tushundim deblasiz.
Bizni taqib
tushundim.
Kutishi oqibatida bunda yana aytaman, o'ta kuchli ruhiy affekt holati bosil bo'lib, o'shalarga bilmadim nafrat yuzasidanmi shunday qo'ng'iroq qilgan.
Xo'p, tushundim affekt holatida deyapsiz. Endi boyadan beri tomoshabin men eshitganda barcha detallarini, bu voqeani barcha tafsilotlarini eshitdi, o'zlari bir hukm chiqarishar, o'zlari bir xulosa qilar, lekin shaxsan men masalan oxirigacha to'g'ri affekt deyapsiz kuchli o'sha ruhiy zo'riqish holatida chaqirgan ularni deyapsiz, lekin baribir oxirigacha bir mantiqni tushunishim qiyin bo'lyapti. Xo'p, endi
mana sizga aytay, mana yana bir bora ko'rsataman. Mana u o'sha Farg'ona shahar ichki ishlar
boshqarmasi hozir yana boshidan
yo'q boshqa narsani aytmoqchiman. Og'ir operatsiyani boshidan kechirdi, lekin mening o'zim Mana shu masala bo'yicha Farg'ona shahar ishlar boshqarmasi boshlig'iga, Farg'ona shahar prokuroriga ariza bilan murojaat qildim bundan 4 oy ilgari. Bugunga qadar hatto javob ham berishmadi. Mani o'zim Farg'ona shahar prokurorining Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosarini qobilida bo'ldim. Va biron marta biz hatto arizalarga bugunga qadar javob ham bermadi. Mana shularning hammasi yana aytayapman. Mening o'g'limni nihoyatda so'nggi vaqtlarda yana aytayapman. O'ta kuchli ruhiy affekt holatiga olib keldi.
Xo'p, endi o'sha kuni demak,
agar bular
damla eshting, eshting bo'ldi. Demak, o'sha kuni shu voqea yuz berdi, o'sha syujetda ko'rdik va o'sha kuni yoqib ketib qolishdimi o'g'lingizni?
Ha, o'sha kechasi uydan olib ketgan, mana men kecha video ko'rsa, yalang oyoq uyning ichiga kirib, vaholanki ularda hech qanaqa uyning ichiga kirib chiqishga biror bir asos bo'lmagan, qaror bo'lmagan, sanksiya bo'lmagan uyning ichiga kirib o'g'limni kuch bilan va uyimiz yo'lagiga podyezga olib chiqib, qo'liga kishan urib, hatto oyoq kiyimini kiydirmasdan yalang oyoq Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan.
4 kun bo'ldi olib ketishganiga unda. 20-chida bo'lgan bo'lsa, bugun 24-chi oktyabrda gaplashib turibmizda siz bilan.
4 kun, to'g'ri.
4 kundan beri ana o'sha tergov izolyatori deydimi, u milisoxonada-da endi.
Ha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'sha izolyatorida.
Tergov izolyatorida, ha.
Ha, tergov izolyatorida.
Endi nima sud qilishadimi o'g'lingizni?
O voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, o'g'lim gumonlanuvchi hozirgi kunda maqomida.
Endi boyadan beri ayniqsa syujetni ko'rgandan keyin va tafsilotlarni eshitgandan keyin tomoshabinda men endi advokatlik qilmoqchi emasman, men shundoq bo'lishi mumkin degan fikrni aytyapman-da, tomoshabinda endi o'g'lidan o'tib qopdi-da, o'zidan ham o'tib qopdi, endi Brizikka telefon qilib yo'q narsani aytibdi, aldabdi, endi jazosini oladi-da degan fikr ham bo'lishi mumkin, lekin agar o'sha sizni chiqishlaringizni alohida o'zingizni kanalingizdagi chiqishlaringizni ko'rayotganlar qandaydir ana o'sha Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasini lideri va uni faollariga bir sistematik bosim bo'layapti degan fikrga kelishi mumkin.
Xidir Nazar Allaqulovning o'g'li amalga oshirgan yolg'on chaqiruv haqidagi video syujetga o'xshash boshqa syujetlarni ochiq manbalardan topa olmadik. Ichki ishlar vazirligining nashri Postda gazetasi elektron versiyasining shu yil 13 mart kuni xabar qilishicha 102 raqamiga har kuni 1200 ta yolg'on chaqiruv tushadi. Bu ma'lumotni gazeta muxbiri Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi Oybek Tilovovning aytganlariga tayanib xabar qilgan. Bir kunda 102 raqamiga tushadigan 1200 ta yolg'on chaqiruv Samarqand viloyati bo'yicha ko'rsatkichmi yoki mamlakat bo'yichami, bunga xabarda aniqlik kiritilmagan.
Ruxsatingiz bilan mana shu o'g'lim masalasiga yana biroz fikrlarimni bildirsam.
Ayting, ayting.
O'g'limga nisbatan mana shu yolg'on xabar berdi deb 237-chi jinoyat kodeksining 237-chi moddasi bilan qo'zg'atgan jinoyat ishi, lekin bu bir narsani ma'bo tomoshabinlar bilish kerakki, 237-chi moddaga mening o'g'limning o'sha yolg'on xabar berishi tortmaydi. Nima uchun? 237-chi moddani qo'llash uchun yolg'on xabar berganda, masalan, mana men palon binoga mina qo'ydim deganda, u binodan barcha o'sha xodimlar, boshqalar evakuatsiya qilinadi, uyiga mina qidiruvchilar keladi, hali minani izlab topuvchi itlarni olib kelinadi va oxiri hisob kitob qilinib qancha zarar keltirilgani aniqlanadi. O'g'lim bu yerda yolg'on xabar bergan, lekin hech qanaqa biror bir kishiga yoki moddiy zarar keltirganligi yoki ijtimoiy xavfli biror bir harakatni sodir etmagan. Bu endi bu
237-moddiy. Lekin aytayaptiki, to'xtang, domla, domla, endi hozir nima uchunda insof yuzasidan shuni ham aytishimiz kerak. Ana o'sha sujetni olib boruvchisi kadr ortidagi ovoz aytayapti, ishchi ishlar xodimlarining ishi ko'p. Har xil shoshilinch nimalar ishlar qolib, mana bunday yolg'on chaqiruvlarga borishga majbur bo'lyapti degan gaplarni aytyapti. Endi bir hisobda to'g'ri gap endi. O'zi aslida rostdan ham agar ana o'sha o'g'lingiz yolg'on chaqiruv qilmasa, boshqa kerakli joyga borishgan bo'lardi. Buni ham insof yuzasidan aytib qo'yishim kerak.
To'g'ri, to'g'ri. Men ham sizga bilan rozi, lekin men mana suhbatimizni birinchi qismiga aytdimki, nima uchun bu ruhiy o'sha affekt holatidan kelib chiqib qo'ng'iroq qilganini. Agar o'z vaqtida mana bu bizning uyimizni atrofida doim o'sha taqib qiluvchi kuzatuvchilar yoki boshqa bizga nisbatan mana shu tan jarohatlar yetkazishlar hammasi oldini olinib chora ko'rilganida edi, o'g'lim bu qadar ruhiy affekt holatiga tushmagan bo'lar edi.
Bu tushundim.
Ammo vaqt bu yoki bu huquqbuzarlikni, qonunbuzarligini sabablarini, nima sabablar keltirib chiqarganligini ham nazardan soqit qilmaslik kerak deb hisoblayman.
Domla, domla, hozir qarangda Ozod Nazarni o'g'lingiz ustidan bo'ladigan sud majlisiga aylantirib yormaylik. Hozir o'g'lingizga advokatlik qilib, uni o'sha nima qilyapsiz, himoya qilyapsiz, himoya qilish haqingiz bor, lekin bu yer sud emas-da. Boshqa narsani so'ramoqchiman. Boyadan beri
yana mana siz qo'ygan videodan aytishim kerakki, mana bu 277-ni qo'llayapti 3-chi bandi. Uchinchi qismi G bandini. U yerda aytyaptiki, bu o'g'limni spirtli ichimlik ta'sirida deyapti. Buni isbotlash kerak. Undan tashqari aytyaptiki, mana patrol, post patrol xizmatini maxsus jihozlariga shikast yetkazdi deyapti. Buni isbotlash kerak. Buni haqiqat yuzasidan
tushundim, yana o'sha gap.
Domla,
eshiting endi meni. O'sha gap yana. Hozir keling sud majlisiga aylantirmaylik ko'rsatuvni. Men tomoshabinga ham yetarli bo'ldi. Boshqa narsani so'ramoqchiman. Boyadan beri, suhbat boshidan beri bir necha marta uyimda bizni, oilamizni doim kuzatishadi deyapsiz. Vot nimalarga asoslanib aytyapsiz? Kim kuzatadi? Qay shaklda kuzatadi? Nima uchun kuzatadi? Qancha odam kuzatadi? Nechta mashinada kuzatadi? Shuni ayting.
Men qo'limdagi dalillar asosida aytaman. Bizni kuzatishadi, ta'qib qilishadi qariyb 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon. Meni qo'limdagi ma'lumotlarga ko'ra, bularning soni 20 nafar atrofida va yo 3 smenada ishlaydi yoki 2 smenada turishadi. Ya'ni o'sha sotka davomida doimiy. Endi mashinalar masalasiga kelsak, nomer ko'p holatlarda davlat nomerisiz mana 2-ta 3-ta mashina turadi. Biz shahar bo'ylab chiqqanimizda albatta kamida 2-ta mashina biz bilan yuradi. Endi atrofga nabiralarim, farzandlarim yoki kelinlarim chiqqanda albatta ularni zidan bitta 2, 3 yoki 1 nafari bog'chaga borsa ham taqib qilib boradi yoki magazinga borsa ham kuzatib taqib qilib boradi. Bu siz nima dalillar dedingiz? Mening qo'limda yetarli har xil shaklda, har xil formada dalillar mavjudligi uchun men mana keng sizni auditoriyasi o'ta keng, shu auditoriyada men aytayapman.
Xo'p, tushundingiz uni ham. Bir 2 haftami 3 hafta bo'lib qoldi. Surxondaryodan bir video chiqardingiz, o'sha Surxondaryodagi bundan 30 yil o'shanda aytishingizcha bundan 30 yil oldin kim ochdi savdosida sotib olganingiz mulkni tortib olishayotgani to'g'risidagi video edi. Marhamat qilib endi boya o'zingiz gap ochganingiz uchun qaytyapman bu mavzuga. Surxondaryo dedingiz, Oltinsoy dedingiz, Termiz dedingiz. Ana o'sha voqeani aytib bering.
Mayli, mamlakatda 1994 yil 28 may kuni birinchi bor bo'lgan auksion shu jumladan Termiz shahrida ham bo'lib o'tgan. Birinchi marta va mamlakat tarixida. O'sha auksionda biz tugallanmagan, bitkazilmagan binoni uning yer maydoni bilan birgalikda rahmatli ukam bilan xarid qilib olganmiz, ya'ni yutib sotib olganmiz. Ana endi o'sha mulkka nisbatan oradan 30 yil o'tgandan keyin hukumat o'sha Oltinsoy tumanining hokimi Mamat Rayimovning imzosi bilan Termiz tumanlar aro ma'muriy sudiga da'vo arzasi kiritgan va uning da'vo arzasini kiritish uchun mening vafot etib ketgan ukamga o'sha mulk bino inshootlari uchun kadastr avvalo bitiy hujjatlari qilingan 1996 yilda o'sha bitiy hujjatlarida auksion shartnomasida davlat mulk to'g'risida davlat orderida hokimning o'sha 94 yildagi qarorlarida yer va yerning qancha maydoni ya'ni 4386 kvadrat metrga ko'rsatilgan. Endi bular bugunga kelib o'sha yer haqida yozilgan mulk 4 marotaba 96 yildan boshlab 4 marotaba davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Ana endi o'sha yerga doimiy foydalanish huquqi to'g'risida guvohnoma ham yozilgan. Bu mening ukamning nomiga yozilgan. Ukam vafot etib ketgan. Endi bular da'vo arzasiga ketganki, o'sha 30 yil ilgariga mulk bilan berilgan yer maydonidagi guvohnomani haqiqiy emas deb topish haqida hokim da'vo arzasi kiritgan. Termiz
va aytganingiz, boya aytganingiz sud shu bilan suv ish bilan bog'liq, ha?
O'sha Termiz
qachon bo'ladi? Sud majlisi qachon bo'ladi?
Ya sud majlisi tugadi.
Ha.
Sud majlisi tugadi. Sud majlisi o'sha Termiz tumanlar aro ma'muriy sudi sudiyasi Dilmurod Jo'rayev Oltinsoy tuman hokimi Mamat Rayimovning da'vo arzasini qanoatlantirib rahmatli ukamning nomida bo'lgan o'sha bino inshootlardan tashqari yerga bo'lgan o'sha foydalanish huquqi ko'rsatilgan guvohnomani haqiqiy emas deb topish haqidagi da'vo arzasini qanoatlantirdi. Mana sizga.
Demak,
bitta narsani qo'shimcha qilib qo'yay.
Ha.
Bu mana Fuqarolik kodeksining 150-chi moddasida aytib qo'yibdiki, umumiy da'vo muddati 3 yil deb qo'yibdi. Ya'ni mamlakatimizdagi qonunchiliklardan eng uzoq muddat da'vo muddati ko'rsatilgan 3 yil, lekin bular 30 yil ilgariki mulkka da'vo arzasi kiritdi. Ya'ni mana uni mana sizga da'vo muddati 3 yil bo'lsa-yu 30 yil ilgariga
10 barobar ko'p.
Ha, 10 barobarga da'vo arzasi kiritdi. Endi bugun menga Oltinsoy tumanidan telefon qildiki, endi u yerdagi bino inshootlar bo'yicha menimcha viloyat arxitektura boshqarmasi nimadir kiritganga o'xshaydi. Meni 31 mart kuniga, mana bu oktyabr kuniga Bu yerdagi sudga chaqirib turibdi. Xullas, mana shunday 30 yil ilgari biz kim ochdi yana auksiondan yutib olgan mulkimizga hukumat mana shunday tajovuzlarni amalga oshirdi. Mana sizga
bu cho'rtliklarni, bu cho'rtliklarni ortidagi asosiy sabab nima?
Ha. Bu o'g'limni mana olib ketib hozir o'sha gumonlanuvchi sifatida tuhmat qilishayotgan holatlar ko'p. Mana men videoni aytib qo'yay. Uyiga aytayaptiki, o'sha spirtli ichimlik ichgan holatda deyapti, uni isbotlash kerak. Uyirda aytayaptiki, post patrol xizmatini maxsus jihozlarini shikast yetkazdi deyapti, buni isbotlash kerak, bu tuhmat. Bu soxtakorlik, jinoyat
kodeksining
9-chi moddasini dakil soxtakorlikni sodir etyapti, chiqsin isbotlasin. Endi mulk bu o'g'limni albatta bu qo'ng'iroq qilganligi fakt. Ma'noni, lekin bu qo'ng'iroq
domla domla yana o'g'ling tushunaman, otasiz har bir otaga o'g'lini boshiga tushgan ish nima yo'q
tagida bizning mening siyosiy faoliyatim turibdi. Bu mulkka qilinayotgan tajovuzni tepasida hukumatning rahbariyati turibdi. Gap shundaki, men u mulkni 2 marta tuzilgan partiya o'sha 2001-yil tuzganimizda ham 2003-yil tuzganimizda ham partiyaning tashkiliy qo'mitasining ofisi sifatida Adliya vazirligiga hujjatlarini taqdim etganman. Shundan buyon o'sha mulkka o'zim pul kelyapti. Men uni auksionga chiqaruvdim. Auksionga chiqarish orqali, sotish orqali shu ofisni Toshkent shahridan olaman deydim. Ana shuning uchun bular bu mulkni tajovuz qilib va u mulkni aftidan batamom tortib olmoqchi aftidan.
Tushundim. Xullas, ko'rganliklaringiz ortida o'sha siyosiy motivlar, o'sha yangi bir siyosiy partiya tuzayotganingiz sabab deb o'ylayapsiz va shunday deyishga balki haqingiz bordir. O'z umuman ana o'sha siyosiy faoliyatingiz nima bo'lyapti? Partiya ishi nima bo'lyapti? To'xtab qolganmi?
Yo'q, partiyani bevosita partiya faoliyati albatta to'xtab turibdi. Mening bir oyog'im Termiz sudida, bir oyog'im Oltinsoy sudida, bu yog'i Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona, Qashqadaryo, Sirdaryo viloyatlaridan uzluksiz menga qo'ng'iroq qilishadi, go'yoki men vakolatli shaxsday mendan himoya so'rashadi, nima qilaylik deydi. Endi masalan mana qamoqqa olinayotgan ayrimlarning oila a'zolari chiqadi, bizni de tirikchiligimiz nima bo'ladi, endi bizni boquvchimizni qamoqqa oldi deydi. Bularni hammasiga men vijdonan o'zimni mana shu bir oddiy inson sifatida befarq qaray olmayman. Har biriga o'sha ruhiy ko'nglini ko'tarishim kerak, ularni vaziyatga qarab qo'llab-quvvatlashim kerak. Mana shunday ishlar bilan nafaqat bitta meni, ko'plab partiya a'zolarining hozir halovati buzilgan. Mana menda ayrim dalillar bor. Mana shu partiyani o'sha qamoqqa olinganlarga nisbatan o'sha qarshi ko'rgazmalar olishga harakatlar, urinishlar bo'layotganligi haqida ham dalillar bor. Mana bularni hammasiga men, hammasi partiya faollari, imzo yiqqanlar, imzo boshqa faollar menga murojaat qiladi. Mening vaqtim sudma-sud yoki partiya faollarining mana shu boshiga tushayotgan ishlarga qandaydir bir harakatlar qilish bilan, ularni ruhan ko'tarish bilan mana shunday vaqtim o'tayapti.
Xo'p, tushundim. Oxirgi savol. Mana 3 yildan beri turli to'siqlarni oshib o'tyapsiz-da, ana o'sha poygadagi ippodromdagi ot kabi, bilmayman. Yoqmas sizga bunday o'xshatish, lekin hozir shunday o'xshatish kelib qoldi-da. Oshib o'tyapsiz, qoqilib tushay deyapsiz. Balki bir o'y kela boshlagandir, xayol kela boshlagandir. Bekor boshlagan ekanman 3 yil oldin shu partiya o'yinini degan. Yoki yo'qmi unday?
Yo'q, bu maydonda yo'q. Albatta, yengilmas. Bilasizmi? Mening oila a'zolarimni boshiga tushgan yoki oilada yo'qotish yoki oilada mana farzandlarimga qanchalar og'ir tan jarohatlari yetkazish, bu bizni men oila a'zolarimiz bilan ko'taramiz. Lekin partiyaning boshqa faollarini boshiga tushayotgan holatlar bo'yicha nihoyatda qiyin holatlarga tushaman. Sabab ularning onasi, otasi, ayoli yoki farzandlari murojaat qiladi. Ayrim holatda nihoyatda o'sha ruhiy boya aytganimdek affekt holatida murojaat qiladi. Ularni o'sha har biriga o'ziga xos bir javob berishim kerak, madad berishim kerak, ruhiy ko'tarishim kerak. O'zimning bolalarimga yengil kechadi, farzandlarimga. Lekin boshqa faollarning boshiga tushayotgan holatlar bilan bog'liq ularning oila a'zolarini bir javob berish, ularni bosish, ruhan ko'tarish, muammosi yo'lida bir o'y fikr bilan harakat qilish nihoyatda hamoqat og'ir kechadi.
Og'ir kechadi, yo bo'ldi endi to'xtatdim degan fikr yo'qmi degan savolda?
Yo'q. Men aytmoqchiman savolingizga, albatta maydonga chiqqanda og'irliklar, tajovuzlar, hatto oramizdan yo'qotishlar bo'lishini hozir ko'pdir tasavvur qilganman. Lekin hukumatning uning organlarining bu qadar darajada, bu qadar keng miqyosda tuhmatni, fitnasini, tajovuzini, taqibini bu darajada, albatta men hamma tomonni hisobga olib ololmagan, chunki partiyani dastlab e'lon qilganimdan mana 3 yili endi 7-chi oy boshlanadi. Ya'ni 3,5 yil bo'ldi. Lekin bu davrda ancha pishtigan qiyinchiliklarni ham oramizdan hatto yo'qotishni ham shu jumladan mening oilam tarkibidan va o'ngarib bo'lmas asorati qoladigan tan jarohatlarini ham hammasini o'tkazib kelyapmiz, boshqa partiya faollari ham. Lekin yo'limizdan qaytganimiz yo'q. Bundan keyin ham shu yo'ldan umrimiz bor ekan, bu foniy dunyoda davom etamiz.
Tushundim. Keyingi bir haftadan beri Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi faollari va uning yetakchisi Xidir Nazar Allaqulov atrofida paydo bo'lgan mishmishlardan paydo bo'lgan savollarni Xidir Nazar aka Allaqulovning o'ziga berdik va u kishining aytganlarini eshitdik. Domla, sizga suhbatda qatnashib berganingiz uchun, Ozod Nazarda qatnashib berganingiz uchun katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Isroilda 19 kundan beri urush bo'lmoqda. 7 oktyabr tongida Hamas va Islom jihodi harakatlari boshlagan hujum ortidan Isroil hanuz G'azo bo'lgasini o'qqa tutmoqda. So'nggi kecha kunduzda Isroil armiyasi Suriya harbiy tuzilmalariga ham havo zarbalarini yo'lladi. AQSh mudofaa vazirligi esa yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Hamas Isroil urushiga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil mudofaa armiyasi Suriya hududidan bo'lgan hujumlarga javoban suriyalik harbiylarga tegishli infratuzilma obyektlariga va minomet qurilmalariga zarba berildi deya ma'lum qiladi Sahal Telegram kanali. Isroil harbiylariga ko'ra, so'nggi hujum 24 oktyabrda bo'lgan, Suriyadan otilgan 2 raketa Isroilda ochiq joyga tushib portlagan. Sahal bunga artilleriyadan o't ochish bilan javob bergan. Ayni chog'da Suriya tomoni Isroil harbiylari 2 marta 12 va 22 oktyabr kunlari Damashq va Halab aeroportlariga hujum qilishdi demoqda. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi brigada generali Patrick Ryder esa shu kunlarda yaqin sharqqa AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlari eskadrilyasi borganini ma'lum qildi. Pentagon eskadrilya aynan qayerga joylashishini hozircha ochiqlamayapti. Ryderga ko'ra, uchoqlarning mintaqaga tashlanishi yaqin sharqda AQSh manfaatlariga tahdid sezilarli darajada kuchaygani bilan bog'liq. Dunyo yetakchilari qamal ostidagi anklavga yordam yetkazilishi uchun o't ochishni to'xtatishga chaqirganiga qaramay, Isroil harbiylari o'tgan kecha G'azo janubini ayovsiz bombardimon qildi. Seshanba kuni 704 falastinlik qurbon bo'ldi, ulardan 305 nafari bola deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu mojaro boshlangandan beri bir kun ichida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir, deydi gumanitar yordamni muvofiqlashtirish markazi. Hamas jangarilari 7 oktyabr kuni Isroil janubidagi shaharlarga hujum qilib 1400 kishining umriga zomin bo'ldi. O'shandan beri Isroil G'azoni tinimsiz o'qqa tutmoqda. Ayni paytda Isroil Hamas nishonlariga raketa zarbalari bergani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda Isroil armiyasi Hamasga tegishli tunnellar, harbiy qarorgohlar, qurol-yarog' omborlari, shuningdek minomet va tankka qarshi raketalarga zarba bergani aytiladi. Hujum oqibatida yuzaga kelgan vayronalar G'azoning janubiy qismiga o'tishda to'siqlar paydo qilgan. Isroil armiyasi ham buni tasdiqladi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hamas Isroil o'rtasida boshlanib ketgan urushda qariyb 1400 kishi o'ldi. Hozirda 300 ga yaqin odam shifoxonalarda davolanmoqda. 5132 kishi tibbiy yordam oldi. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida bo'lgada jami 5087 kishi o'lgani, 15273 kishi yaralangani aytiladi. Isroil yana G'azodagi turar joylarga zarba berdi. Bu erkak vayronalar ostidan chiqarib olinar ekan darhol oilasi haqida so'radi.
Ularning hammasi tirik. Biz xotiningizni, amolani va xalani qutqardik.
Abu Agvaning rafiqasi hamda 3 farzandi ham vayronalar ostidan qutqarib olindi. Yossi Shnayder esa 7 oktyabr kuni ertalab televizorni yoqmaguncha oilasi xavf ostida ekanligidan bexabar bo'lganini aytadi. Uning xolasi, amakisi, amakvachchasi Shiri va uning oilasi G'azodan uncha uzoq bo'lmagan Isroilning janubidagi Kibbutz Nir Oz shahrida yashaydi. Hamas jangarilari dastlab kutilmagan hujumi chog'ida Kibbutzni bosib olgani ma'lum bo'ldi. Shnayder 32 yoshli amakvachchasi Shiri va uning 2 farzandini Hamas o'z Telegram kanali orqali e'lon qilgan videoda ko'rdi. Ular Hamas tomonidan asirga olingan edi. Videoda Shiri farzandlari 9 oylik Kifir va 4 yoshli Arielni ushlab turganini ko'rish mumkin. Hamas garovga olgan isroilliklar aks etgan video internetga joylangandan so'ng Shiri, uning turmush o'rtog'i Yarden va ularning 2 farzandi G'azoda garovda saqlanayotgani tasdiqlandi.
Kfir 9 oylik. Uning tili hali chiqmagan. U dada, ona deb aytishni o'rganganmi yoki yo'q, bilmayman.
Shnayderning xolasi va amakisi dastlabki hujum paytida o'ldirilgani tasdiqlandi. Ammo oila Shiri va uning farzandlari hali ham asirlikda tirik ekaniga ishonadi. Yaqinda ba'zi garovga olinganlarning ozod etilishi haqidagi xabarlar Shnayderda umid uyg'otdi.
Bu uzoq davom etgan tushga o'xshaydi. 18 kundan beri biz dahshatli tush ko'rayotgandekmiz. Tezroq uyg'onishni xohlaymiz.
And somehow get over and continue for
AQSh qamaldagi G'azo sektori aholisini oziq-ovqat, suv, dori-darmon va elektr energiyasi bilan xavfsiz ta'minlash uchun Isroil Hamas urushida gumanitar pauza qilishga chaqirdi.
Boshida aytganimdek, biz tinch aholini himoya qilishning barcha choralarini ko'rishni xohlaymiz. Vaqtinchalik pauza buni amalga oshirishga imkon beradi. Bu o't otishni to'xtatish degani emas. O't otishni to'xtatish Hamas uchun qo'l keladi deb hisoblaymiz.
G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil havo hujumlari natijasida bir kechada 700 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qilgandan keyin G'azoga yordam ko'rsatish bo'yicha xalqaro bosim kuchaydi.
We have said, continue to say that fuel is an important commodity for life and sustainment.
Yonilg'i G'azodagi hayot va barqarorlik uchun, u yerdagi Falastin xalqi uchun muhim ekanligini bot-bot aytyapmiz. Biz G'azoga yonilg'i kelishini davom ettirish uchun harakat qilamiz. Biroq, kecha aytganimdek, Isroilning Hamas yonilg'ini qo'lga kiritib, o'z maqsadlari yo'lida foydalanishi haqidagi xavotirlarni ham albatta tushunamiz. Chuchuk suv olish uchun G'azodagi suv tozalash nasoslari ishlashi kerak. Bularning barchasi muhim va biz mintaqadagi hamkorlar bilan yonilg'ini olib kirish ustida ishlayapmiz.
For Hamas to abscond with fuel and use it for their own purposes and not allow it to be used in hospitals and desalination plants.
Israel Tashqi ishlar vaziri Eli Cohen va Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdan bosh kotib Antoni Guterishning xavfsizlik kengashidagi so'zlarini tanqid qildi va bosh kotib iste'fosini talab qildi.
There is not two sides at this moment. There is only one side to support.
And I think that the Secretary General must resign.
Isroil tashqi ishlar vaziri BMT bosh kotibi bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qilganini ham bildirdi. Bosh kotib Guterish esa xavfsizlik kengashi yig'ilishida Hamas hujumlari bekordan bekorga sodir bo'lmaganini ham hisobga olish kerak. Falastin xalqi 56 yil ishg'olga duchor bo'lgan deya ta'kidlab keladi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi frontda ham shiddatli janglar bormoqda. 25 oktyabrga o'tar kechasi Ximeninsk viloyatining Shepetov tumanida dronlar parchalari qulashi natijasida 16 kishi jabrlandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Turin. Nozimga ko'ra, dron bo'laklari fuqaroviy infratuzilma obyekti hududiga tushgan, portlashdan noturar joy binolari, uylar va transport vositalari shikastlangan. 16 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Shepetov tumanining Slavuta shahrida 9 ta xususiy va 11 ta ko'p kvartirali uylar, 2 ta o'quv muassasasi, ma'muriy bino, do'kon va avtomobillar shikastlanganini bildirdi. Ukraina havo kuchlari ma'lum qilishicha, o'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Shahid rusumli 11 ta dron bilan hujum qilgan. Ularning barchasi urib tushirilgan. Cherkas, Xerson, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskiy va Nikolayev viloyatlarida harbiy havo mudofaa tizimlari ishlagani aytilmoqda. Ukrainada so'nggi haftalarda frontning eng qaynoq yo'nalishlaridan biri Donetsk viloyatining Avdiyevka shahri bo'lib qolmoqda. Rossiya qo'shinlari shaharni qurshovga olishga va ishg'ol qilishga urinayotgani haqida Ukraina bosh shtabi deyarli har kuni xabar qilmoqda. Ukraina armiyasi hujumlarni qaytaryapti. Aholi va mudofaachi harbiylar Avdiyevkani Bakhmutga mengzashadi. Rossiya armiyasi shaharni kun sayin xarobazorga aylantirmoqda. Defense Express harbiy eksperti Ivan Kricheski Avdiyevkadagi vaziyatga quyidagicha izoh berdi.
Frontning boshqa barcha uchastkalarida Kupyansk, Liman, Marinkada to'g'ri front chizig'ini ko'ramiz. Avdiyevka esa rossiyalik bosqinchilar pozitsiyasida qolgandek ko'rinadi. Va ular shaharni butunlay qurshovga olishmoqchi. Avdiyevka hozirda rossiyaliklar kamroq bo'lsa ham qurshovga olish imkoniyatiga ega bo'lib turgan frontdagi yagona joy. Frontning boshqa qismlarida ularda bunaqa istiqbol yo'q. Aynan shuning uchun ham zo'r berib yotishibdi. Ya'ni piyodalarni shturmga tashlashyapti, aviatsiyani keng qo'llashyapti. Avdiyevka Donetsk viloyatiga kirish joylarini nazorat qilish imkonini beradi. Xuddi Marinka kabi. Shu bois mana shu ikki uchastkada qattiq harakat qilishmoqda. Marinkada deyarli hech nima qolmagan. Avdiyevka uchun esa hali jang qilish mumkin.
За Авдіївку там ще є за що сражатися.
Roskosmos sobiq bosh direktori Dmitriy Rogozin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainaning yirik shaharlaridan biriga kosmosga parvozlarda qo'llanadigan tashuvchi raketa yordamida zarba berishni taklif qilgan. Bu haqda u Progress raketa kosmik markazi bosh direktori Dmitriy Baranov bilan telefonda so'zlashgan. Germaniyaning Bild gazetasi ixtiyorida ana shu suhbat audio tasmasi mavjud, biroq hozircha suhbatning haqiqiyligi mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas. Jurnalistlarga ko'ra, Rogozin va Baranov kosmik raketalardan foydalanish imkoniyatini 2023 yil yanvardan boshlab muhokama qilganlar. Ikki mulozim eng optimal qaror raketani Plesetskdagi harbiy kosmodromdan uchirish degan xulosaga kelishgan. Baranov raketani uchirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ham gapirgan. Dunyoning ikki nuqtasida borayotgan urush harakatlariga doir so'nggi muhim yangiliklar mana shulardan iborat. O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.